ac yn cadw fy ngorchmynion. Dydd Gwener, mi wnaeth y Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd. Nos y 46 o flynyddoedd diwethaf, da ni wedi bod yn rhan o'r Undeb. Ac un o'r ganlyniadau bod yn rhan o'r Undeb oedd yn bod ni yn y wlad yma fod yn dilyn rheolau a chyfreithiau yr Undeb Ewropeaidd. Y cyfreithiau oedd yn gyffredin i'r holl Undeb. Mi fyddwn nhw'n dal yn gaeth i gadw'r rheolau hynny tan diwedd y flwyddyn, na'n debyg. Ond wedyn, mi fydd y Deyrnas Unedig yn penderfynu i chyfreithiau i hunan. Da ni'n cael yn sofraniaeth yn ôl. Dyna oedd pobl oedd isio gadw yr Undeb yn ddeud, dyna da ni eisiau, da ni eisiau ad ennill yn sofraniaeth yn hunen yn y Deyrnas Unedig. Rwan, dwi ddim yn mynd fewn i'r dadleuon a dwi'n mynd i drafod pa mor wir ydy hynny felly. Ond, da ni'n gwybod bod na un sofran go iawn, bod na un Duw sydd yn llywodraethu dros bob dim. A disil dweitha fe ddaren ni agor y drws ar y ffaith fod Duw wedi rhoi gorchmynion i ni. I ni yw cadw a'i dilyn. Mae gyfreithiau fo'n rhai, a mae disgwyl i ni cymryd o ddifri. Pwy bynnag ydyn ni prynu, ydyn ni yn yr Undeb Ewropeaidd, ni allan o'r Undeb Ewropeaidd. Pa bynnag wlad ydyn ni'n byw ynddi yn y byd yma. Pa bynnag fath o lywodraeth sydd yn bodoli. Pa bynnag oes ydyn ni'n perthyn iddi. Pa bynnag oed ydyn ni. Mae Duw yn rhoi gorchmynion. A mae disgwyl i ni i'w cadw nhw. A maen nhw'n orchmynion da, mor dda fel bod nhw wedi bod yn sylfaen, fel o'n i'n deud sylweitha, yn sylfaen i gymaint o gyfreithiau gwledydd y gorllewin. Maen nhw'n ganllawiau, yn sylfaen i sicrhau cymdeithas ddiogel a gwareiddiedig yn dydyn nhw. Maen nhw'n dda ac yn lles i ni. Ac felly, heddiw, da ni am ddechrau edrych yn fwy manwl gan ddechrau efo'r ddau o'r chymyn cyntaf. Na chymer ddiwiau eraill ar wahân i mi. Na wnau ti ddelw gerfiedig ar ffurf dim sydd yn y nefoedd uchod na'r ddeiar isod nac yn y dŵr dan y ddeiar. A Beibl.net yn ei roed o mewn ffordd hawdd iawn i'w ddeall. Does dim diwiau eraill fod gen ti, dim ond fi. Paid cerfio eilyn yw addoli. Ond beth ydyn ni eisiau feddwl, beth ydyn ni'n mynd i ddysgu bore yma ynglyn â hyn i gyd. A beth cyntaf dwi'n meddwl sy'n eisiau ni gofio ydy mae pawb yn addoli rhywbeth. Dyn ni mewn cymdeithas lle mae rai pobl yn dweud, dych chi'n addoli Duw, dyn ni ddim yn addoli dim byd, meddyn nhw. Ond mae pawb yn addoli rhywbeth. Dyn ni wedi cael yn creu i fod yn addolwyr. Mae'n rhan o'n natur ni. A mae'n wir am bob person byw ar wyneb y ddaear. Mae gan pob un rhyw fath o Duw yn ei fywyd. Ond sy'n ni'n gofyn y cwestiwn i chi, beth ydy addoli? Tybed pa ateb rydych chi'n rhoi? Achos mae lot o bobl yn meddwl mae addoli yn golygu falle dod i'r capel a canu emynau ac yn y blaen. Ond na mae addoli mewn gwirionedd yn llawer mwy na hynny. Nid dim ond canu emynau a chaneuon ydy addoli. Mae'r gair Saesneg yn air sydd yn helpu ni. Worship. Worthship. Dyn ni'n rhoi gwerth ar rhywbeth. A dyn ni gyd rhoi gwahanol werth ar wahanol bethau. Gyna i damod y bapur fama, mae pregeth wedi sgrifennu arni. Wel, mae yna wahanol gwerth i'r bregeth a'r papur yn oes. Di'r papur ddim llawer o werth, mae'r bregeth. Dwi wedi bod yn ceisio ei llunio yn ystod yr wythnos dwytha, werth mwy i mi, beth bynnag, a mynd rhywun arall. A wedyn, mae gennym ni'n plant, da ni'n rhoi gwerth mawr ar y plant, da ni'n rhoi gwerth ar wahanol bethau. Ond pan da ni'n sôn am addoli fel da ni'n sôn amdano fo fan yma, mae yna rywbeth da ni'n rhoi'r gwerth mwyaf iddo fo. Y gwerth ultimate. Dyma'r un peth sy'n llywodraethu y ffordd da ni'n meddwl a'r ffordd da ni'n byw. Da ni'n gweithredu mewn ffordd sydd yn un siŵr bod y un peth yma yn cael ei gadw'n ddiogel. Yr un peth yma, dyma sydd yn cyfri yn ein bywyd ni. Fedrwn ni ddim mynd yn erbyn hwn. Yn Gymraeg, da ni'n gallu defnyddio'r gair addoli, a mae dôl yn yr addoli. Yr un bôn a dôl yn dolen, chi cwpan efo dolen fanna, a beth allwn ni ddweud am y ddolen, mae wedi plygu. A da ni'n plygu i ewyllus yr un peth yma sydd yn ben, sydd yn fwyaf gwerthfawr yn bywyd ni. A mae'n calonau ni'n chwilio am rhywbeth sy'n rhoi ystyr i'n bywyd, rhywbeth i weithio teg ato fo, rhywbeth sydd yn rhoi rhyw sicrwydd i ni. A fydd yna'n cadw'n ei ddiogel. A'r peth ydy, mae yna gymaint o bethau yn y byd yma sydd yn cystadlu am y lle yma yn ein calonau ni. Yn amser rhoi'r gorchmynion hyn, mae'r llawer o genhedloedd yn credu bod nhw'n dibynnu ar rymoedd natur mewn rhyw ffordd. Felly er mwyn diogelu i bywyd nhw, oedden nhw'n personoli i'r grymoedd yma. Oedden nhw'n gwneud diwy allan ohonyn nhw. Ac oedden nhw'n aberthu er mwyn bodloni nhw. Oedden nhw'n aberthu i ddew natur er mwyn yn siŵr bod y cnydau'n dod. Oedden nhw'n aberthu'r hael fel bod yr hael yn gwenyn iawn. Oedden nhw'n aberthu i ddew'r môr os oedden nhw'n mynd ar daith ar y môr oedden nhw'n cael eu cadw'n ddiogel. Ond dyn ni ddim yn y math yna oes nad yn. Dyn ni'n deall mwy am sut mae natur yn gweithio. Ond dyn ni parhau i fedru gwneud delwe yn ein calonau. Arian yn y banc. Cyn bellter y bod gennau hwnna yn iawn, dwi'n ddiogel. Mae popeth yn mynd i fod yn iawn. Mae gennau rhywbeth ar gyfer os yna unrhyw drychineb yn dod. Mae'r pres yna a gallai ddibynnu arno fo i'n helpu fi yn y sefyllfa yna. Corff sy'n ddeniadol. Mae rhywun yn edrych arno ni ac yn dweud, o ie, dyna rhywun deniadol. Bod yn boblogaeth. Cael swydd arbennig, cael statws arbennig. Ond i mi gael y statws arbennig yma, yna bydd pawb yn ymharchu fi, a bydd bywyd yn braf a mi fyddai'n ddiogel. A mae Duw eisiau ni sylweddoli. Wel, yn gyntaf mae eisiau ni sylweddoli, mae dim ond un gwir Duw sydd. Llefarod yw'r holl eiriau dweud, mae fi yw'r arglwydd y Dduw a tharweiniodd allan o wlad yr aifft o di caeth iwed. Neb arall. Yn yr aifft oedd na lawer iawn o ddiwiau oedd pobl yn ei addoli, ond o Dduw wedi dweud nad oedd nhw ddim yn ddiwiau go iawn, a mi nath o ddangos hynny hyd yn oed yn y pla oedd o'n danfon i'r aifft. Chi'n cofio y pla cynta, dŵr yr Afon Neil yn cael ei droi'n waed. Yr Afon Neil oedd yn rhoi bywyd i'r aifft achos dyna'r dŵr oedd yn llifo i bobl allu tyfu i cnydau ac yn y blaen. Ac oedd yr aifftwyr yn cyfru yr afon fel diwies Neil. O dyma Duw yn dangos na. Fi di Duw. Gallai droi dŵr yn Neil yn waed a fydd neb yn gallu yfed dim ohono. Oedd ganddyn nhw Duw arall, oedd yn froga. A dyma Duw yn dangos mae fodd yn rheoli'r holl frogaod a dod â pla o frogaod yn dod. A dyn nhw'n addoli'r hael. A mae'r Duw yn danfod tywyllwch didew trwy'r wlad fel bod nhw'n gallu. Na, oedd yn ddiamadferth. Fod i'r unig wir y Duw. Un Duw syth. A dyna pam hon i yn y darllen o lyfr y proffwyd Eseia. Lle mae Eseia yn deud, dyma eich Duw chi. Dyma sut un ydy o. Dring i dywed wrth dinasoedd Jwda, dyma eich Duw chi. Wel, yr argwydd yw'n dod mewn nerth yn rheoliau fraich, a mae wobr ganddo ei dal gyda'i gef. A mae'r darlun yma o Duw yn creu y bydysawd. Y cenhedloedd. Chi'n bod, mae yna biliynau o bobl ar y ddaear heddiw, ond be dyn nhw? Just fel llwch yn llaw Duw. Y Duw mawr yma. Na chymer ddiwiau eraill ar wahân i mi, meddai Duw. Fi dy'r unig wir Duw. A'r peth arall mae eisiau i ni sylweddoli ydy bod na ddim llen yn calonau ni i fwy nag un Duw. Da ni weithiau yn trio rhoi lle i fwy nag un peth yn ein calonau ni, ynddo da ni. Mae'n hawdd iawn i ni feddwl bod ni'n rhoi lle iawn i Duw, ond bod ni'n rhoi lle iawn i beth eraill hefyd. Bod ni'n addoli Duw, ond mae'n beth eraill hefyd yn bwysig. Ond mae'n athyr arglwydd Iesu Grist, dweud, os ydych chi'n caru tad neu fam yn fwy na fi, chi'n mynd yng ngharu fi. Mae rhaid i chi gasau eich tad a'ch mam, nid yn yr ystyr o bod chi'n i casau nhw fel da ni'n casau, ond mae rhaid i chi roi nhw. Os dyn nhw dod rhyngddo chi a fi, rhaid i chi roi nhw o'r neilltu. Mae cymaint o bethau gystadlu am y colonnau yn does, yn gwthio Duw allan. Felly pan dyn ni'n edrych ar be mae Iesu ni ddeud am arian neu mamon yn de. Y llygad yw canwyll y corff, felly os bydd y lygad yn hael, bydd y gorff yn llawn goleuni. Os bydd y lygad yn drychwantus, bydd y gorff yn llawn tywyllwch. Cos yw'r goleuni sydd yn ystod yn tywyllwch, mor fawr yw'r tywyllwch. Ni all neb wasanaethu dau feistr. Bydd unna'n casau'r naill ac yn caru'r llall, neu'n dirn ganu'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a mamon, neu Duw ag arian. Ydy mae'r bwynt yn dod lle dyn ni'n gorau dewis. Y gŵr ifanc golydog neu ddoth at Iesu. Oedd Iesu wedi gofyn iddo fo ddewis rhwng i gyfoeth a dilyn yr argwydd Iesu Grist. Ac oedd o'n dweud na fedrai'm gadael y cyfoeth yma i fynd. Y gynnwch chi Abraham wedyn. Abraham, yn ei henaint, mab yr addewyd yn cael ei roi, iddo fo Isaac yn cael ei eni. A Duw'n gwybod fel oedd Isaac. Er mor werthfawr oedd Isaac, fel oedd o'n gallu hyd yn oed gwthio Duw allan o galon Abraham. Fel bod Abraham i hunan yn ame, pwy oedd o'n garu fwyaf, Isaac neu Duw? A Duw yn deud, Tyr, dwi eisiau ti aberthu Isaac i mi. Ac Abraham yn mynd ac yn barod i aberthu Isaac. Achos bod Duw... Oedd Duw'n gwybod beth oedd yn ei galon, oedd Duw eisiau Abraham weld. Fi sydd yn dod gyntaf yn dyfywyd i. Fi sydd yn Duw. Dyn ni gyd yn addolwyr. Be dyn ni'n addoli? Be sydd yn cael y blaenau? Be sydd yn llywodraethu y ffordd yr ydyn ni bahafio a'n penderfyniadau ni? Dyn ni gyd bob un ohono ni yn addolwyr. Be arall dyn ni weld fa yma? Mae Duw yn Duw ei ddigus. Hon yn gallu bod yn broblem y dydy. Yn Saesnig, mae'n swnio yn waith, I am a jealous God. Wel, dyn ni'n fod yn jealous yn Adam. Dyn ni ddim fod yn cenfigennu wrth bobl eraill. Mae cenfigen yn beth drwg. Ydy Duw yn rhyw berson hunanol cenfigennus neistydd yn y nefoedd jyst yn poeni am urddas a'i anrhydedd? Ydy o mor sensitif a hynny? Rhyw berson hunan amddiffynol pigog sy'n digio os nad ydy pobl yn meddwl amdano fo? Wel, na. Na. Gadwch chi ni roi o fel yma. Yn gynta, a Duw yn deilwng. A Dyw yn deilwng. Mae o'n dda. Goleini yw Dyw, ac nid oes yn ddweb ddim tywyllwch. Mae'n byr, mae mor lan, os dim drwg yn agos ato fo. Mae'n sanctaidd, ac ystyr y sanctaidd ydy i fod yn gwbl ar wahân i bopeth arall, yn gwbl wahanol. Nid fod Dyw yn fersiwn well o'r angylion neu o'r bobl ore, mae Dyw yn gwbl wahanol, yn gwbl wahanol. Pan fyddwch chi'n cymharu Dyw a phethau eraill, wyddwch chi'n cymharu hwn a'r un sy'n fwyaf gogoneddus, does dim cymhariaeth. Dysa chi'n trio... Dysa chi'n trio cymharu William efo rhyw gell o facteria. Does dim cymhariaeth yn agos. Ond di hynny'n ddim byd o'i gymharu efo Dyw a'i greadigaeth. Mae'n gwbl wahanol, mae'n ogoneddus. Ac felly, mae o'n deilwng o gael i addoli. Does dim byd arall yn deilwng o gael i addoli. A mae Dyw eisiau i bobl wneud yr hyn sydd yn iawn. Hynny, se rhywun yn awgrymu, fy mod i yn berson oedd yn dweud celwydd trwy'r amser. Mod i'n anffyddlon i fy ngwraig, yn cam drin fy mhlant, yn defnyddio arian yr eglwys mewn ffordd anghywir jyst i foddhau fy moethusrwydd i fy hunan ac yn y blaen. Se rhywun yn ynghyddo fi o fanna, a fyddwn i'n anghywir i ddeud i hold on rwan. Nid person felly ydw i. Dwi'n mynd berffaith na, dwi'n gwybod, mae'n lawer iawn o bethau ofnadwy gallen i ddeud wrth chi am fy meddwl ar ffordd dwi'n meddwl, ac eto, di'r pethennau ddim yn wir amdanau. Mae cymeriad yn werthfawr yn dydy. A pan da ni'n sôn am Dduw, da ni'n sôn am y cymeriad mwyaf gogoneddus a bendigedig. A dyna beth sydd o'n ofnadwy am bobl yn addoli pethau eraill. Mae'n wedi ffeirio gogoniant yr anfarwol Dduw am ddelw ar lun marwol neu adar neu anifeiliad neu ymlusgiad, meddwl Paul wrth yr efeiniad. Mae Dduw'n ei ddigus achos fod o'n deilwng am ei ddylef o gael i addoli. Ond mae'n reswm arall. Dyn ni wedi cael yn creu i fwynhau Dyw. A pan dyn ni'n gweld Dyw yn glir ac yn gallu gogoneddu enw fo, dyna pryd dyn ni'n cael y llawenydd mwyaf. Mae Dyw am rannu hynna'n efo ni. Dyna sut gawn ni'r mwynhad mwyaf, y llawenydd eithaf, y bodlonrwydd pennaf. Ni dychmygwch chef gorau'r byd i gyd. Yn gwrthog wneud bwyd i neb ond iddo fo'i hunan. Os chi'n dweud, na chi rywun hunanol. Ond, os i'n gwneud y bwyd ac yn dangos i grefft a'i ddawn i roi boddhad i bobl, da chi'n dweud, waw, na chi chef gorau'r byd, gret, gwych, ynde? A mae'n cael clod am wneud hynny. Se Bryn Terfel, efo i ddawn i ganu, wedi cuddio i ddawn, a jyst defnyddio i ddawn i ganu'r defed ar y bryniau yng Ngwynedd. Yna fysa cymaint o bobl ddim wedi cael y plesur a'r mwynhad o weld y ddawn yna mae Dyw wedi roed iddo fo yn cael ei defnyddio. A pan dyn ni yn wrthrychau cariad Dyw ac yn gweld i ogoniant o dyna beth sy'n rhoi'r llawenydd, dyna beth di'r lles mwyaf i ni. Fe gawn ni'r llawenydd pennaf pan byddwn ni'n rhoi'r lle priodol i Dyw fel gwir Dyw yn ein calonau. A mae Dyw'n eiddigus i ni gael profi hyn. Mae o eisiau i ni gael profi fo. Mae'n Dyw eiddigus. Hen yw bywyd tragweddol, meddai Iesu, adnabod i yr unig wir Dduw ar hwnna anfonais di Iesu Grist. Felly dydy Dduw ddim eisiau ni wastraffu ein bywyd a cholli allan ar y berthynas fyw gyda fo, sy'n llenwi'n calonau efo llawenydd a gogoniant mawr. Mae Dduw yn ei ddigus ac felly fo'n unig ddylen ni fod yn addoli. A mae hyn yn rhywbeth ymarferol iawn, dych chi'n gweld, oherwydd beth nesaf mae'n dweud ydy, peidiwch â gwasanaethu Duwiau eraill. Na, wna i ti ddelw gerfiedig ar ffurf dim sydd yn y nefoedd uchod, na'r ddeiar isod, nac yn y dŵr tan y ddeiar. Nac ymgryma iddynt na i gwasanaethu. Oherwydd rwy fi yr arglwydd y Dduw yn Dduw i ddigus. Yr wyf yn cosbi'r plant am ddergioni rhieni hyd y drydedd y bedwar y genhedlaeth o rai sy'n fy ngasau, ond yn dangos tregaraeth i filoedd o rai sy'n fy ngharu ac yn cadw fy ngorchmynion. Neu os ydych chi'n byw er mwyn cael arian yn y banc, yna mi fydd pobl yn gwybod mae arian ydych Dduw chi. Os ydych chi'n byw er mwyn gwneud yn siŵr bod eich plant chi'n cael y cyfre gorau, mi fydd pobl yn gwybod. Mi fyddan nhw'n gweld bod chi wedi gwneud eich plant yn Dduw yn eich bywyd. Rwan, dwi'm yn dweud na ddylech chi ymdrechu i'ch plant gael y gorau, ond mae'n beth anodd i weithio allan ydy. Mae bethau'n brwydron yn calonau ni am le pwysig. Cwestiwn ydy, be ydych chi'n ei aberthu? A pam dych chi'n ei aberthu fo? Dwi ddim am osod rheole ar gyfer rhieni, felly ynde, dwi ddim yn gydwybod drosto chi. Pam mae Dduw yn deud, rwyf yn cosbi'r plant am ddirgioni rhieni hyd y drydedd a bedwaredd genhedlaeth o'r rhai sy'n fy ngasau. Nid bod yn gas mae Dduw fanna. Nid bod yn anheg mae Dduw fanna. Mae'n swnio chydig bach yn rhyfedd i ni, yndydy, bod Dduw yn deud bod yn mynd i gosfi'r plant am bechodau rhieni. Ond dwi'n meddwl mae be mae Dduw yn deud fanna, mae'r cyfeithiau Cymraeg chydig bach yn gamarweiniol. Nid cosbi ydy gair yn y gwreiddiol fanna. Mae William Morgan dwi fy'n ymweld â ganwyredd y tadau'r y plant hyd y drydedd ar bedwaredd genhedlaeth o'r AMC Sant. Be oedd Dduw yn dweud fanna? Wel, ar y pryd, yr adeg yma, mi oedd Israel yn byw mewn pebyll. A mi fyddai teuluoedd yn byw efo'i gilydd. A fyddai chi'n gallu cael y nain a'r taid, y rhieni, y plant, neu hyd yn oed yr hen taid a nain. I gyd i fewn, tair neu bedair genhedlaeth, o fewn yr un babell. A'r peth am plant ydy bod plant yn dysgu gan i rhieni, dydyn nhw. Maen nhw'n dysgu patrymau gan i rhieni. Dach chi'n gallu weld o'n y Beibl yn glir mewn rhai ffyrdd. Meddyliwch am blant Dafydd a'r rhai o'r pechodau oedden nhw'n gyfrifol amdano fo. Dafydd i hynna'n yn gyfrifol amdano fo. Maen nhw'n dysgu oedd i wrth i rhieni. Blynyddoedd yn ôl oedd na boster arfer bod yn rhybuddio pobl i ynglyn â periglon ysmygu. A be oedd y poster oedden nhw'n dangos rhiant efo sigaret yn ei geg neu yn ei cheg, a'r plentyn yn gwylio efo pensel. Mae'n ei ceg fel yna. Da ni'n dysgu oddi wrth yn rhieni. A da ni'n gallu gosod i lawr patrymau ar gyfer yn plant sydd yn cael eu hailadrodd genhedlaeth i genhedlaeth i genhedlaeth. Am Dduw yn Dduw cyfiawn, mae'n ymweld ag anwyredd. Yr anwyredd mae'r tadau i plannu yn ei plant ac yn ei wirion ac yn y blaen. Ond mae yn drigarog tuag at y rhai sydd yn dweud da ni'n mynd i dorri'r patrwm yma. Da ni'n mynd i dorri y cilch yma. A da ni'n mynd i garu Dduw a cheisio Duw. Ydy'n ymddangos i'ch plant chi bod hi'n fwy pwysig iddyn nhw gael cyfle i wneud rhai pethau nag ydy bod nhw'n dod i adnabod Duw a caru Duw. Beth mae'n cyndobgion a'n cydweithwyr? Paragraff maen nhw'n gael ohono ni. Ydyn nhw'n gweld ynddo ni bod ni'n byw i Dduw ac mae dyma ydy yr un peth sy'n gyrru'n bywyd ni yn ymblaen, ydyn ni bod ni'n byw i Dduw. Ar y naill llaw, dach chi'n gallu meddwl am eiriau Paul pan oedd yn siarad ac yn egluro yn ei lythrat yr efeiniad am yr ddewon hynny oedd yn deud bod nhw'n addoli Duw, ond oedd yn gweithredu mewn ffordd anniwyol. A Paul yn deud, o'ch achos chi ceblu'r enw Duw ymhlith y cenhedloedd. Be mae'n cydogion y weld? Ar y llaw arall, da chi hefyd yn cael Paul yn ysgrifennu at y Thessaloniad ac yn deud, waw, deithoch chi'n efelychwyr ohonom ni ac o'r arglwydd gan i chi dderbyn y gair mewn gorthrymder mawr ynghyd â llawenydd yr ysbryd glân. Felly, deithoch yn esiampl i bawb o'r credinwyr y Macedonia ac yn Achaia. Oddi wrth i chi ratseiniodd gair yr arglwydd ac nid y Macedonia ac Achaia yn unig, a mae'ch ffydd chi yn Nuw wedi mynd ar led ym mhob man, fel nad oes angen i ni ddeud dim. Dyma chi rai, roedd pobl yn edrych arnyn nhw ac oedden nhw'n dweud, dyma chi bobl sydd wedi troi i ddilyn Iesu Grist. Dyma chi bobl sydd wedi troi i ddilyn Duw. Ond wrth gwrs, da ni'n gwybod, os di pobl yn edrych yn fanol ar ein bywyd, da ni, maen nhw'n mynd i weld gwendidau, maen nhw'n mynd i weld beia, maen nhw'n weld pechodau. A dyna pam, o, da ni'n gorfod glynu wrth y groes a da ni'n gorfod troi nôl at Grist dydd ar ôl dydd am ei faddeiant a'i drygaredd. Ac eto, ond nid oes yna rhywbeth i ni anelu ato fo. Na fydde di ti ddewiau eraill gerf ymroni. Na wna i ti ddelw gafiadig nac ymgrymaidd e. Na wasanaeth a hwynt. Gweithiwch y peth allan. Meddyliwch be mae hyn yn ei olygu yn eich bywyd chi. Chydig o gwestiynau i gloi. Meddyliwch, be ydy ystyr gair addoli go iawn? Meddyliwch am adnodau sydd yn sôn am addoliau. Dwi'n mynd cael ei gyfyngu i ganu emynau na di. Mae gwrando ar bregaeth yn rhan o'r addoli a phlygu i air Duw wrth iddo fe gael ei eglura. Be di ystyr gair addoli? Rhyfeiniau 12 adnod 1. Be di ystyr gair addoli? Nail, honnwch eich hunan, be di'r peth mwyaf pwysig yn eich bywyd? Mae'n anodd, mae'n gwestiwn anodd a weithiau mae'n anodd iawn i ni ateb. Os da ni'n gwybod bod rhai pethau'n dod yn bwysig iawn yn bywyd ni, a da ni'n ofni weithiau, da nhw'n cymryd lle Duw, y lle yr arglwydd Iesu Grist. Weithiau bydd Duw yn arwain i fan lle da ni'n gorfod dewis, a wedyn mae'n dod yn amlwg be ydy'r peth sydd yn cyfri. Ond holwch eich hunan, be ydy'r peth pwysig yn y mywyd i? Ydy o, os yna rhywbeth yn dod yn Duw yn y mywyd i mewn gwirionedd. Be ydy'r gwahaniaeth rhwng byw er mwyn gwneud arian a gwneud arian er mwyn byw? Meddyliwch am hynny. Chi'n bod mae rhai pobl, maen nhw'n gwneud eu gwaith ac yn y maen, achos yr un peth maen nhw eisiau di, maen nhw eisiau cael mwy o bethau ym mhabynnau'r ffordd mae'n dod. A llaw arall, da ni'n byw yn bywyd. A cael, wel, da ni'n cael yr arian da ni angen ac yn y blaen, er mwyn i ni allu byw fel plant Duw yn fwy ffyddlon. Be sy'n gwneud Duw yn deilwng i'w addoli? Da ni'n gallu deud fod Duw yn deilwng heb weithiau just sefyll nôl a meddwl am y fyrio pa mor deilwng ydy Duw o addoliad. Duw yn dad, mab ac ysbryd glân. Mae cymryd amser just i atgoffa'n hynny'n o fawredd ag ogoniant a sancteiddrwydd a daioni a thrigaredd a chariad Duw. Mae o'n mynd i'n helpu ni fel bod mawl yn codi yn calonau ni iddo fo. Mae addoliad yn rhywbeth sy'n gallu codi wrth i ni fyfyrio ar Duw. A'r pumed cwestiwn ydy sut fydd pobl yn gweld pobl eraill rhywun. Mae'n plant ni'n cymdogion ni'n cydweithwyr ni. Sut fydd pobl yn gweld mae Duw ydy'n Duw ni. A bod i Duw roi gras a chymorth i chi a fi i ystyried hyn i gyd. Mi gano ni efo'n